Soču spēļu atklāšanas ceremonija paredzēta jau pēc mēneša 7. februārī, bet hokeja turnīram starts tiks dots 12. februārī. Šodien ir pēdējā diena, kad visām 12 olimpiskajām izlasēm jānosauc sastāvdalībai spēlēs, kuros jāiekļauj 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 14 uzbrucēji. Sarakstā papildus var iekļaut rezervistus, kas trauma gadījumā aizstās kādu no pamatsastāvu, taču savainojuma gadījumā jāiesniedz oficiāls ārstu komisijas atzinums, ka konkrētais spēlētājs tik tiešām uz ledus nevar doties. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Māris Baldonieks prezidenta Kira Lipmana prombūtes laikā ārzemēs ir pilnvarots oficiāli parakstīt izlases sastāvu. To paredzēts izdarīt līdz šodienas 13:00 dienā.
Mums ir saraksts, kur mēs publicēsim aptuveni 13:00. Sastāvs ir nosaukts no treneru puses. Maksimālais sastāv, maksimāli labākie sastāv. Jo mums pirmais laiks termiņš bija kaut kāds, ja nemaldos, 7.–12. Novembris. Valsts panāca to, kad nu šodien ir tā diena. Kas vismaz pietuvina mazliet tādai reālai situācijai.
Tikmēr sastāv nosaukušas arī divas no trim mūsu olimpiskās apakšgrupas sāncensēm – Šveica un Čehija. Šveiciešiem sastāvā 8 NHL vīri, bet Čehiem 17 viņu vidū, arī leģendārais Jaromirs Jāgars, kurš gatavojas savai 5. olimpiādei karjerā. Savukārt Kirovs Lipmans telefons sarunā ar Latvijas Radio atklāja, ka vakar izskanējušā informācija par jaunā uzbrucēja Teodora Bļugera iespējamo iekļaušanu sastāvā. Par to nevar būt nerunas, kaut noprotams, ka tāda bijusi galvenā trenera Teda Nolana vēlme.
Muļķība, nekāda Nolana tā nevarēja pat piedāvāt. Nu ko, cilvēks pat nevienu reizi netrenējās ar nacionālu izlasu, viņš paņems viņu uz olimpiādu. Nu ko jūs? Ko viņš, es saprotu, viņš atbraukt uz koptreniņiem un tad pārbaudīt viņu, nevienam nebūtu iebildumi. Bet viņš kā, viņš var viņu iekļaut sarakstā, tad viņš nav pārbaudīs viņu.
Lipmans arī ir neapmierināts ar Nolana aizņemtību NHL klubā Buffalo Sabres, kādēļ viņš izlasēja Sočos pievienosies 16. Februārī. Nolanam šis būšot pēdējais turnīrs pie Latvijas komandas stūres un pasaules čempionātā pavasarī mūsējos iespējams vadīs jau kāds Eiropas speciālists. Turpina Kirovs Lipmans.
Es pateikšu pavisam atklāti. Pirmo cilvēks puses viņu atstāju uz olimpiādi, ja? Tāpēc, ka viņš nu, ir tā izcīnīja tiesības piedalīties olimpiādi. Tajā pašā laikā viņš neizpildīja nevienu uzdevumu, ne pirmā gada, ne otrā gada. Bet tas nenozīmē, ka es viņu atstāšu pa vecāko treneri.
Tad olimpiāda būs Ted Nolan pēdējais turnīrs pie Latvijas izlases stūris.
Es esmu noskaņos tirstā. Tas nenozīmē, ja viņš trenē kaut kur Amerikā, viņš ir augsts profesionāls. Mums vieta arī nav slikta. Nesaka Latvijas, nesaka Eiropā. Arī ļoti labi treneri.
Tad nākamo izlases treneri varētu meklēt tepat Eiropā?
Es domāju, ka Eiropā, protams.
Atgādinu vēlreiz, ka Soču olimpiskais hokeja turnīrs ilgs no 12. Līdz 23. Februārim un tajā jau 4. Reizi pēc kārtas piedalīsies arī Latvija, aizdot cīņas vienā apakšgrupā ar Šveici, Čehiju un Zviedriju. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.